Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kodi i presidentit Thaçi për dekriminalizim të skenës politike shihet si mision i pamundur. Rusia kërcënon Malin e Zi pas në nënshkrimit të protokollit për anëtarësim në NATO. Në avionin e Egypt Air janë aktivizuar alarmet e tymit për para se të rrëzohej në ditin me të them. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në avionin e kompanisë Egypt Air janë aktivizuar alarmet e tymit për para se është rrëzuar të enjtën në detin me zdhe. Tym ka pasur në tualet dhe rreth pajisjeve elektrike të avionit, vetëm pak minuta para se është humbur sinjali, bëjnë të ditur të dhënat e publikuara në webfaqen e industrisë ajrore Aviation Herald, e cila raporton në baza ditore për incidente dhe situata kritike në kompanitë e aviacionit civil. Hetuesit francez po ashtu i kanë konfirmuar këto të dhëna. Fluturimi MS-804 nga Parisi për në Kairo është rëzuar me 66 veta në bord. Autoritetet në Kairo kanë thënë se ka më shumë gjasa që aeroplanit të jetë rëzuar nga një akt terrorist se sa nga defekti teknik. Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar thirrjen e Rusisë për të kryer sulme të përbashkëta ajrore kundër grupeve rebele që luftojnë forcat qeveritare të Sirisë. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu ka thënë se sulmet të përbashkëta do të qëllonin konvojet që bartin armë dhe municion nga Turqia për në Siri. Por zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se nuk do të ketë angazhime të tilla. Kirby ka thënë se SBA beson se qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad është përgjegjëse për shumicën e shkeljeve të armpushimit të brisht që ka nisur më 27 shkurt. SBA ka kërkuar vazhdimisht të dorëheqen e Assadit, ndërsa Rusia ka mbështetur me vendosmëri udhëheqësin sirian. Ministrat e financave të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara kanë paralajmëruar se dalja e mundshme e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të komplikonte ekonominë botërore. Mbretëria e Bashkuar mban në qershor referendumin për anëtarësinë e saj në BE. Pasigurit në opinionin botëror janë rritur ndërsa konfliktet gjeopolitike, terrorizmi, dyndja e refugjatëve dhe dalja potenciale Britanisë nga BE-ja do të komplikojnë po ashtu mjedisin global ekonomik, ka thënë G7-a pas bisedimeve dyditëshe që ka zhvilluar në Sendai të Japonisë. G7-a angazhohet për të punuar së bashku për të forcuar luftën globale kundër terrorizmit, ka shtuar grupi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar Kongresin pasi ky i fundit nuk ka miratuar kërkesën e tij për një fond prej 1.9 miliard dollarësh për të luftuar për hapjen e virusit Zika. Obama ka paralajmëruar se vendi mund të përballet me probleme më të mëdha në të ardhmen. Komentet e tij vijnë në kohën kur shifrat e fundit tregojnë se janë afro 300 grashta zëna në SBA që kanë dalë pozitive me virusin Zika. Virusi mendohet se shkakton defekte të rënda të posalindurit, ai përhapet përmes mushkonjave dhe kontaktit seksual. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur virusin Zika emergjencë globale të shëndetit publik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi, ashtu siç ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, është e pamundur për shoqërinë civile. Thaçi ka paralajmëruar iniciimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e skenës politike. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Zotimi i përsëritur i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi për përfaqësuesit të shoqërisë civile shihet si një mision i pamundur. Ndërkohë që disa nga hartuesit e kodit penal të Kosovës konsiderojnë se një zotim i tillë mund të përmbushet, por me disa kushte. Ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar iniciimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit të dënuar të jenë pjesë e skenës politike dhe institucionale, kurse njerëz që janë në hetime nuk do të mund të përfshiheshin në listat zgjedhore. Kjo nismë është përkrahur edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Profesorit e drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ligjërisht kjo çështje mund të ndryshohet. Sipas tij, njerëzit që kanë probleme me ligjin nuk duhet të jenë të përfshirë në pozita të larta në institucionet e Kosovës.
Ne si institut në fund e kemi të paqartë se mundet që përmes kodit penal të rregullohet kjo çështje, pasi që kodi penal i përcakton veprat penale të cilat ndiqen penalisht nga organet e ndjekjes, andaj kjo një formyre të bënte të pamundur që kjo fushë të rregullohet dhe t'ju pamundsohet në vërtet personave të cilët bartin funksione publike dhe shtetërore në ushtrimin e funksioneve të tyre.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se është e paqartë që përmes kodit penal të Kosovës të rregullohet kjo çështje. Juristin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në këtë kuadër duhet të merren parasysh edhe praktikat e shteteve të rajonit.
Kodi penal do të ndryshohet në këtë aspektin e krimit organizuar. Krimi organizuar përveç elemente, komponente dhe tjera, në kupton edhe lidhjen e kryzën dhe pra penale me pushtet, me atyre personat që janë në pozita qoftë politike, partijake, shtetërore, tjera.
Nisma e presidentit Thaçi sipas Miftaraj të do të mund të konkretizojë nëse vetë partitë politike nuk do të lejonin që personat e cilët janë në hetime të jenë pjesë e listave zgjedhore.
Pastaj do të mundësonte që të kemi një formyre njerëz me integritet, njerëz pa dosje penale dhe një qeverisje që potencialet mirë, pasi që personat që nesër mund të zgjidhen qoftë antarë të kuvendit, do të keshin dosje të pastë. Si të qoftë, kjo të kërkon rrasë por vullnet politik të vetë partive politike, të kryetarëve, të këtyre partive të mund që të siguruan që personat me dosje penale të mos kenë asë mundësin që të jenë pjesë e këtyre listave.
Ndryshe, bartës e funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penale në Kosovë, aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe atë qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Serbia ka bllokuar marrëveshjen për kodin telefonik të Kosovës, thonë përfaqësues të qeverisë në Prishtinë. Në anën tjetër, zyrtarë të Post Telekomit të Kosovës tërheqin vërejtjen se mungesa këtij kodi po vazhdon të shkaktojë humbje të mëdha shtetit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk arriti të startoj me kodin e ri telefonikas në mars të këtij viti ashtu siç ishte premtuar. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Serbia ka bllokuar marrëveshjen për kodin telefonik të Kosovës.
Në përgjithësi për krejt këtë proces të dialogut Brukselit ku janë mri shumë marrëveshje, pjesat që ose nuk është zbatuar ose zbatohet prej pjesërisht është me fajin e Serbisë, e cila nuk i ka përmbushur obligimet zbatuese të dialogut.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka rritheksuar se Austria tashmë ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Ndërkohë Milovan Drequn, kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e kodit të telefonisë, autoritetet në Prishtinë nuk po i përmban marrëveshjes së Brukselit.
Sa
i përket kodit telefonik, marrëveshja nuk është që Prishtina vetë e pavarur të kërkojë kodin, i cili u ndahet shteteve, ka thënë Drequn. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse të cilat shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë, e për të cilat Kosova duhet të paguaj kostot të lartë shpenzimeve. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medila Tifaj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se mungesa e kodit telefonik Kosovës po vazhdon të shkaktoj kostot të lartë.
Do mund që kalon, ne kemi një kostot lartë operative për shkak kostove që kemi për munges të kantri kodit, dhe ato kosto cilën rrëf 3 milion e gjysh si kostot direkte që e pagujnë kantri kodin e Monakës, dhe jenë kostot variabile të cilat ndryshojnë në bashmerit të volumit të trafikut që e morëm rëna një vitit dhe ajo kosto është afërsisht dikon rreth 6 milion deri në 8 milion.
Në anën tjetër, zyrtarët e Telekomit të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se kishin filluar përgatitjet për kalimin në kodin telefonik të ri shtetror, qysh nga marsi i këtij viti, kur edhe ishte premtuar se Kosova do ta ketë kodin e vet. Përgatitjet sipas drejtorit teknik të Telekomit të Kosovës, Medi Latifaj, kishin filluar të bëhen pasi që me marrjen e kodit të ri telefonik duhet të bëhen shumë ndryshime teknike dhe konfigurime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Malit të Zi kanë përparuar vrullshëm, derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë në vitin 2006. Këto raporte ka nisur të çalojnë prej se Podgorica ka nisur të fokusohet ka integrimi euroatlantik. Këtë javë Mali i Zi ka bërë edhe një hap drejt pranimit në NATO dhe Rusia e ka kërcënuar fuqishëm. Kronike shërbime të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Rusia ka reaguar me zemrim pasi Mali i Zi ka nënshkruar këtë javë protokollin për antarësim në NATO. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se pranimi i Malit të Zi në NATO nuk i kontribuon sigurisë në Evropë, por përkundrazi mund të rrisë tensionet në kontinent. Nëse antarësohet në NATO, Podgorica hyn në kategorinë e caqeve potenciale të Rusisë, ka thënë Andrei Klimov, antari Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë i Dumës Ruse. Për ish shefin e diplomacisë malazeze Branko Lukovac, deklaratat e Moskës zyrtare janë thjesht rutinore. Duhet të dim se para së gjithash bëhet fjalë për qëndrim të vazhdueshëm negativ të Rusisë ndaj zgjerimit të NATO-s. Në anën tjetër bëhet fjalë për atë pjesë të Ballkanit që e ka konsideruar zonë të interesit dhe ndikimit, thot Lukovac. Por sa mundësi ka Moska të ndëshkoj ekonomikisht Malin e Zi? Pas falimentimit të kombinatit të aluminit në Podgoricë në vitin 2013 dhe largimit të oligarkut rus Oleg Deripaska, i cili qysh në vitin 2005 ka menaxhuar me këtë kompani, Rusia nuk ka instrumente të drejtë për drejta ekonomike me të cilat mund të ndikojnë në zhvillimet sociale dhe politike në Mali të Zi. Mali i Zi nuk varet nga importet nga Rusia, ndërsa eksporti i vetëm i rëndësishëm për këtë vend është vera, e cila nuk është në listën e prodhimeve të importuara që i ka ndaluar Moska në përgjigje të sankcioneve që i ka vënë Mali i Zi në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian. Bashkuesi thonë se varësia ruse mund të ndjehet vetëm në turizëm, i cili nuk është i orientuar ende në tregjet e tjera. Një portal rus i turizmit tutu.ru madje ka shkruar se Mali i Zi është destinacioni më popullor për turistët rus në qershor. Rusët përndryshe mbeten të pranishëm në Mali të Zi, por ata janë kryesisht pronar të patundshmërive të cilat i kanë blerë deri në vitin 2008. Ivan Savelić, nën kryetar i dhomës së tregtisë në Mali të Zi, thotë se kufizimet potenciale do të ishin, megjithatë, lajm i keq.
Ekonomske veze Crne Gore i Rusije su nama jako značajne.
Lidhjet ekonomike të Malit të Zi dhe Rusis janë shumë të rëndësishme për ne, edhe pse për nga vëllimi nuk bëhet fjalë për një pjesë të madhe të tregtisë sonë të jashtme. Hapat e paralajmëruar për kufizime, kur është fjala për tregti mes Malit të Zi dhe Rusis, përfundimisht nuk janë lajmi mirë. Presim që këto masa të paralajmëruara, nëse realizohen, të jenë afat shkurtra, thot Savelić. Marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Rusis kanë përparuar vazhdimisht, derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë, por edhe pas pavarësisë. Lëkundjet e para janë bërë të dukshme pasi Mali i Zi ka avancuar drejt antarësimit në NATO. Ftohja e plotë e marrëdhënieve ka ndodhur pasi Mali i Zi u është bashkuar sanksioneve të BE-s kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë dhe aneksimit të paligjshëm të Krimesë. Por gjatë gjithë kohës, zyrtarët malazez kanë thënë se duan marrëdhënie miqësore me Rusinë. Dëgjuesi e nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.